Beno, atzokoan Euskadiko Kriminologia Institutuak eman zuen aditzera Nafarroko gobernuari eramandako edo egindako Nafarroko gobernuaren txatekindako ikerketa. Orotara 666 kasu edo atzeman dituzela, baina bueno, torturaren afera 1068 kasutara hel daitekela edo helduko dela gaineratu egin zuten prentsaurreko batean. Honetaz ere balorazioa egin zuten atzokoan Nafarroko torturatuen sareak eta hortaz solasteko hemen Jorge Txokarro dugu telefonaren bestaldean. Txibi, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, egunon.
Bueno, atzokoa haze bueno, berria, ez, izan zen jakitea, bintzat, bueno, ikerketaren lehenengo urratsak eman direla bintzat, ez da?
Bueno, pues bai, izan da, atzoko egune izan zen, eguna, bueno, emozioz beteri, kontrajarria zentzu askotan, polita, bezen gogorra, baina, bueno, espero genun bere garaian, bueno, pues egun honen, atzoko eguna iristea, eta, bueno, pixka luzea eginda, bai, kostata, baino, bueno, ikuste dugu ito bat dela, ez? Ez un antes y un después, ez? Zerraz esaten den moduan, ez?
Aipatzen zenuten, ez da bidearen amaiera, beste urratxe bat baizik, oinikan geratzen baita, ez lana egiteke?
Bai, bai, bueno, bidearen amaiera, inondik inora, ibilbidearen hasiera, hau besterik ez da. Egia da ere, bidea egiteko oinarri sendo bat behar duzula, oinarri sendo hori kasu honetan ezinbestekoa da dokumentazio lana jorratzea, dokumentazio lana, baina ez gu bakarri eginda elkartetik, baizik eta ikerketaren bidez, profesionalen bidez, jakina ezinbestekoa dela ikertzea eta dokumentazio lan egitea. Horrek ematen dizu aukera jakina bidea azteko jorratzen, oinarri sendo batekin eta ziurtasun handiarekin, ez? Orduan argi eta garbi, ibilbidearen hasieran gaude.
Eta bueno, berez torturaren aferak bueno, erakutsi dizkigu datuak, baina datu horien atzean pertsonak daude. Orokorrean okarrez banago 800 dik gora lagun dira tortura jasan dutenak Nafarroan, zehazki 1068 kasu. Komentatuz gaineratu edo mai gaineratu egin zituen Euskadiko Kriminologia Institutuak bere informearen baitan. Espero zenuten olako daturik edo motz geratu da, zein da zuen balorazioa?
Egia erranik elkartea formularioen bidez honen ingurutatuak barajatzen genitxun, oso gainera oso gertu ibilitzen gara guk batzutan barne mailan egiten genitxun espektatibak eta zaten genuen, ba guk uste dugu izango dela honen tartean eta honen tartean, bueno, pues bai, espero genuen, ez gaitu harritu ere ez, esatea lehenengo ikarketaren fase honetan, oraindik esan behar da, jakina, informea bukatu gabe dagoela, eta auziak eta pertsona torturatuaren zenbakia jarraituko dela igotzen, egia da ere, bederatzion pertsonaia torturatuak azken bigarren informe honetan, ostia, asko da, eta okerrena da, ez dakit okerrena edo berena, ez dakit batzutan ze terminologia erabili. Okerrena da, alako ikerketaren deiak, efekto domino badakala. Eta espero dezagun, gaur egun isilpean egon diren testigantzak eta pertsona torturatuak, pues bueno, laguntzea beraien auziak ere argitaratzeko. Orduan, pentsatzen dugu, zifra hauek, zoritxarrez, igoko direla.
Eta bueno, hortxe ere, zuen prentsaurrekoan aipatzen zenuten urratsa bat dela, baina oraindik bueno, biktima horien edo indarkeria hori jasan dutenen gandako errekonozimendua behar dela, eta baita ere erreparazio bat. Zakit horretan aurrera pausurik ikusi alden, o egon den, edo zakit zuek badakizuen zerbait horren inguruan?
Bueno, a ber, egia da, hasiera batean rekonozimendua edo reparazioa atzoko ekimenaren bidez, atzoko gertakaerak argitaratzeaz, sozialki eta instituzionalki ere rekonozimendu badago. Hori denen ahoan dago eta eta aurrera pauso badira zentzu horretan, ez? Reparazioak batzutak alako kontzeptuak ez dira linealak, ez? Norberari posibla zaio atzoko ikerketaren informean afar gobernu bate enkargatuta pues reparatu dezakezu pixkate egindako maina, egindako mina, egia da ere ez da ibilbidearen bukaeran, espero dugu etorkizunean urrats gehiago ematen, kontutan hartu behar dugu ikerketa hau oraindik kan bi fase gehiago ditula, dokumentazio lana jorratzen jarraitu behar dela, eta hori behin eginda errezago izango da erreparazio eta rekonozimenduaren aldarrikapen zehatzagoak ekimen zehatzagoarekin ere planteatzea, ez? Azken finean izan du lehen, ez? Ez dira terminologia ez da lineala, elkartrukatu aldira bai rekonozimendua, bai reparazioa fase desberdinetan, eta egia da ere sozialki eta instituzionalki ari dela aurreratzen, baina bueno, politikoki ere hainbat aktoreak daudela jokuan, eta etorkizunean zer esaterik badakatela, ez? Orduan, goazen pausoka, goazen poliki-poliki, bidea zabaldu izan dugu, eta jaberez bidea zabaltzagatik, rekonozimendua eta reparazioa arlo sozialean behintzat eta pixka poliki-poliki instituzionalki ari gara jasotzen.
Eta bueno, aipatu dugu, 1978 kasu, diktaduran hasi eta demokrazian neko sartuta, bueno, duela urte gutxi batzu arte iraun zuen indarkeria mota bat izanik, hori pixkat esan genezake ere, berez indarran dagoen errelatu hori pixka bat desitxuratu edo berri dazten du, oker ez banago, ez?
Bai, da betikoa, ez? Askotan itxen izan dugu hortaz, beti izan dira, biktima batzuk rekonozituak izan direnak, eta gero izan gara batzuk, pues ez ginen ez da esta konzeptu horietan sartzen, ez? Eske ez ginen bigarren eskuko biktima, edo eske ginen beste estadio batean, ez? Ukazioaren fasean ginen. Osea, ez gintuzten onartzen ere biktima moduan, orduan. Claro, pasa izan gara negazionismo fase batetik onartze prozesu fase batera, eta bantxe jakina pues orekatzeko biktimak, katazkaren biktimak esparru berdinean, ez? Orduan, bueno, hortarako egindako bidea ez da erresa izan, baina bain esan dezakegu ere, ez dakit errelatoren hitzaren bai barnean edo gehiago esango nuke memoria inklusiba baten etorkizunei begira, ez? Ez dakit nola esan. Garrantzitsua da ezaztea, baina garrantzitsua da jakitea hau ere gertatu dela, ez? Orduan, nik erabiliko nuke relato hitza baino, erabiliko nuke memoria inklusiba horren baitan, guk ere eszenatokian agertzea biktima bezala beste gatazkaren biktimek parean, pues nik ustez justoa dela, ez?
Eta bueno, hemenikan aurrera, Nafarroako torturatuen sareak zer egin du, zer dauka hortzi mugan edo helburu bezala?
Bueno, helburua bezala, hasitako bidea garatzea, horretarako urte askok pasaberko dira kontzienta gara, baino epe motzean, bueno, jarretzen dugu gure agendarekin, ez? Horitxo behar dugu, eunta bat udaletxeetan mozioak ari garela zartzen joan zen azarotik onerat. Horritxu behar dugu elkartea ari dela agerraldiak eta tokiz-tokiko aurkezpenak egiten, Nafarroan zehar. Kontutan izan behar dugu ere Ibaken informea bere garapena izango duela urrengo hilabeteetan hemen Nafarroan, eta horren frogarik handiena izanen da otsailaren hasieran parlamentua informe aurkeztu behar dutela dituek, eta hor eztabaida politikoa sortuko da, eta alderdi politikoak ere era batean ala bestean posizionatu beharko dira afera honen aurrean. Hortik aurrera espero dugu ere Ibakek elkarteari informe aurkeztea, aurkezpen horri egingo dugu eta finkatuko dugu gizartearekin batera aurkeztu alizateko. Eta, bueno, honekin batera zabalduko da ere Nafar gobernuan martxan jarritako polizian aurkako indarkerien legearen baitan. Bueno, ba, torturatuek ere jarrera sendoa eta aktiboa izanen dugu lege horretan ere. Eta orduan, bueno, pues, bitartean Ibakeko informeak eta ikerketak martxan jarraituko dira, eta guzti horrekin jarraituko dugu egiten bidea, jarraituko dugu lanean torturatuen aitortza eta reparazioa jarraitzeko indartzen, eta batez ere, bueno, pues, instituzio ikuspuntu hortatik eta komunikabide batzuetatik ere, poliki-poliki, bueno, pues, beraien begiak laguntzeko zabaltzen, ez?
Ba, bueno, bidea geratzen da egiteko, aurrera pauzu itzela eman zen atzokoan, mintzat mugarri bat ezarri zen, ba, Jorge Txokarro, mi esker gurean egon izanatik, plazer bat, eta jarraituko dugu kontaktuan, aber, etorkizunak zer dakarren, besarkada bat.
Bai, zuei ere, eskerrik asko denengatik, agur.